Qalampirdan gapiramiz. Dunyoda koronavirus bilan kasallanganlar soni ketma-ket 5-chi haftada ko'paymoqda. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti favqulodda kasalliklar bo'limi texnik guruhi rahbari Mariya Van Kerkhof ma'lum qilgan. Hozir biz Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 5 mintaqasidan 4-tasida kasallik tarqalishi o'sganini ko'ryapmiz. Dunyo bo'ylab o'sish ketma-ket 5-chi hafta sodir bo'lmoqda, degan Kerkhof. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan haftada o'sish 8% ni tashkil etgan. Yevropada bu ko'rsatkich Buyuk Britaniyaning yangi shtammlari tufayli 12% ni tashkil etmoqda. Shuningdek, Janubiy Sharqiy Osiyoda koronavirus yuqtirishlar soni 49% ga ko'paygan. Hindistonda virus to'lqini qayd etilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda koronavirus yuqtirish bilan bog'liq 124 million 378 789 ta holat qayd etilgan. 100 million 358 659 kishi sog'aygan. 2 million 737 469 nafar bemor vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.